pod.gr.
Goalpod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Έστω και με λίγη αγωνία παραπάνω από όσα θα περίμενε κανείς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει τον πρώτο στόχο του στη σεζόν, την πρόκριση στους ομίλους του Conference League, και αυτό έδωσε στο Ρασβάν Λουτσέσκου τον χρόνο που είχε ανάγκη προκειμένου να μοντάρει την ομάδα του, ενσωματώνοντας αυτή και τα 6 νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο ΠΑΟΚ αρκέστηκε στην απόκτηση τριών παικτών που ήρθαν ως ελεύθεροι, Τέιλορ, Ολιβέιρα και Κούρτιτς, που τυπικά η μεταγραφή του χρεώθηκε ως δανεισμός από την Πάρμα, αλλά επί της ουσίας είναι ποδοσφαιριστής που ανήκει στο δικέφαλο του Βορρά, και εισάριθμων άλλων τον Μητρίτσα, Σίντκλεϊ και Ακπομ, που αποκτήθηκαν ως δανεικοί. Το γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε πιο δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας δημιουργήσει σοβαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Γιαννούλη και του Τζόλι, είναι κάτι που μάλλον μόνο ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να εξηγήσει δημόσια, αν το θελήσει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της ομάδας έμεινε με την αίσθηση ότι έλειψε τουλάχιστον μία ακόμη σημαντική προσθήκη. Δικαιολογημένα, καθώς η υπόθεση Τζοβίνγκο και το μπάσιμο που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στο φινάλε των μεταγραφών για το Σέρβο Λιάγι της Μπεσίκτας είχε γεννήσει προσμονή για την έλευση ενός μεσοεπιθετικού που θα ανέβαζε κατακόρυφα την ποιότητα της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Ίσως βέβαια αυτό να το πετύχει εν τέλει ο Αλεξάνδρου Μητρίτσα, που η αξία της μεταγραφής του υποτιμήθηκε κάπως λόγω του βάρους που είχε δοθεί επικοινωνιακά στην υπόθεση του Δεκαριού. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου πάντως δεν θέλει να χρησιμοποιεί ως άλοθε τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες στην περίοδο των μεταγραφών και το έδειξε με πολύ πιστικό τρόπο στις δηλώσεις του μετά το φιλικό με τη Βέρεια, στις οποίες εμφανίστηκε γεμάτος εμπιστοσύνη για το έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ και πίστη στην καθημερινή δουλειά που κάνει με τους ποδοσφαιριστές του. Φυσικά το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι η αισιοδοξία του προπονητή του να επιβεβαιωθεί στην πράξη μέσα στο γήπεδο και να μην είναι απλά απόρρια του συναισθηματικού δεσίματος που έχει με μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που του χάρισαν μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην καριέρα του, την κατάκτηση του ντάμπλ. Αν κανείς ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα αγώνων του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής, θα μπορούσε να πει ότι τα πάντα θα κριθούν στους πρώτους 2,5 μήνες. Ο δικέφαλος του Βορρά σε αυτό το διάστημα έχει 21 παιχνίδια και ειδικά μέσα στο Σεπτέμβριο 6 παιχνίδια σε 19 μέρες. Πρωτάθλημα και αγώνες για τους ομίλους του Conference League θα έρχονται ανά 3-4 ημέρες και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι έτοιμος να κρατήσει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Κάτι που στο παρελθόν δεν το πέτυχε. Ακόμη και τη χρονιά του Double χρειάστηκε να θυσιάσει την ευρωπαϊκή πορεία του για να μην έχει απώλειες στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Ας επιχειρήσουμε όμως να αναλύσουμε το φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ, κάνοντας και μία σύγκριση με τους αντιπάλους του. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αριθμητικά είναι καλυμμένος, αφού για κάθε θέση υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές. Για την ακρίβεια, ο ΠΑΟΚ διαθέτει 3 τερματοφύλακες, 5 στόπερ, 5 ακραίους μπακ, 5 κεντρικούς μέσους, 4 εξτρέμ, 3 δεκάρια και 4 επιθετικούς περιοχής. Αρκετή ως ποσότητα για να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας στις ερχόμενες διοργανώσεις αλλά και στην Ευρώπη. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος ποιοτικά. Ναι, μεν υπάρχουν 5 μπακ, αλλά με εξαίρεση το Βιερίνια που είναι πλέον στα 35, οι υπόλοιποι βρίσκονται στα στάνταρ που έχει ανάγκη μια ομάδα πρωταθλητισμού. Ο Ροντρίγκο και Τέιλορ έχουν πάντα τη σκιά του μάτος από πάνω τους, ο Σίντκλεϊ δεν έχει ακόμη δώσει σοβαρό δείγμα γραφής και έχει να ανταγωνιστεί το πολύ ποιοτικό παρελθόν του ΠΑΟΚ στην θέση του αριστερού μπακ, τον Βιερίνια της διετίας 2017-2019 και λίγο πιο παλιά τον Λίνο. Στη θέση του 10 εξάλλου υπάρχει ως επιλογή πρώτης γραμμής ο Μπίσεσβερ και από πίσω το ερωτηματικό Καγκάβα που ακόμη δεν έχει καταφέρει να θυμίσει κάτι από τον εαυτό του στη Μάντσεστερ και την Ντόρτμουντ και τον νεαρό Κωνσταντέλια. Φυσικά μπορεί να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση και με επιτυχία μάλιστα ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Όμως ο Μαροκινός είναι απαραίτητος και για το αριστερό άκρο. Ας μην θέσουμε και περισσότερα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα αν το ρόστερ του φετινού ΠΑΟΚ ειδικά στον άξονα έχει την απαιτούμενη ταχύτητα, αλλά ας αρκεστούμε στο ότι ζητούνται πολλές αποδείξεις εντός γηπέδου. Το θετικό για τον Λουτσέσκο είναι ότι αυτό που ο ίδιος αρέσκεται να λέει περί συγκεκριμένης αγωνιστικής ταυτότητας που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα του ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι πιο οργανωμένος στο παιχνίδι του, να ψάχνει την κατοχή μπάλας και το πώς θα χτίζει με υπομονή επιθέσεις και να βελτιώνεται σημαντικά στο transition. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε καθένα από τα 4 ως τώρα επίσημα παιχνίδια του, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε καλύτερος. Από το πρώτο μάτς στην Ιρλανδία με την Bohemians μέχρι το τελευταίο στην Κροατία με τη Ριέκα. Η διαφορά στην απόδοση και στη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως σε κανένα σημείο της ανάλυσής μας ότι οι απαιτήσεις για το φετινό ΠΑΟΚ είναι πολύ υψηλές. Τις έθεσε ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης με τη γραπτή δήλωσή του τη μέρα που ανακοινώθηκε η επιστροφή του Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αλλά και ο ίδιος ο Ρουμάνος προπονητής στις προγραμματικές δηλώσεις του. Γι' αυτό και πρέπει να γίνονται και συγκρίσεις και με τους υπόλοιπους αντιπάλους και κυρίως με τον Ολυμπιακό, που λόγω της ταμπέλας του πρωταθλητή που κουβαλά από πέρυσι εξακολουθεί να είναι το φαβορί και για τη νέα σεζόν. Αν ψάξει κανείς τους μέσους όρους ηλικίας των ομάδων του Big Five της Super League 1, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ο Ολυμπιακός έχει μέσο όρο ηλικίας 26 χρόνια, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ 26,6, ο Άρης 28,2, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στο 26,8. Εκεί που υπάρχει ένα στοιχείο που αξίζει να υπογραμμιστεί είναι στο μέσο όρο του ύψους. Ο ΠΑΟΚ είναι περίπου στο 1,81, η ΑΕΚ στο 1,83, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης στο 1,80, αλλά ο Ολυμπιακός στο 1,84. Οι Ερυθρόλευκοι έδιναν και στα προηγούμενα χρόνια μια υπεροπλία στο παιχνίδι από αέρος και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει βελτίωση. Βέβαια, η μέση όρη είναι κάπως παραπλανητική, γιατί προέρχονται από τα αθροίσματα που δίνει το σύνολο των παικτών κάθε ομάδας, ενώ αυτό που κυρίως μετρά εν τέλει είναι ποιοι παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Έτσι και ο ηλικιακός μέσος όρος του ΠΑΟΚ θα κριθεί από τη διάθεση που θα έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου να προωθήσει νέα παιδιά. Τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία, ίσως και γιατί έβγαινε σχετικά νωρίς από το στόχο του τίτλου, έβγαλε παίκτες σαν τον Τζόλι που του απέφεραν σημαντικά αγωνιστικά και κυρίως οικονομικά ωφέλη, και είναι λογικό να υπάρχει μια πίεση στο να συνεχίσει με την ίδια συνταγή. Το κατά πόσο μπορεί αυτή να συνδυαστεί με την ανάγκη ο δικέφαλος του Βορρά να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό, μόνο ο προπονητής του μπορεί να το απαντήσει. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι στην παρούσα φάση αυτός είναι και η μεγαλύτερη ασπίδα της ομάδας. Γιατί αν δεν υπήρχε Λουτσέσκου στον πάγκο, ενδεχομένως να είχε εκδηλωθεί πολύ μεγαλύτερη γκρίνια για τις χαμηλές επιδόσεις στα μεταγραφικά. Σε αυτό έπαιξε ρόλο σαφέστατα και η επιλογή να μην υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Σε μια παραδοσιακά υπερσυγκεντρωτική στον τρόπο λειτουργίας ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η απουσία ενός στελέχους που θα μπορούσε να συντονίζει τα θέλω του προπονητή με τις αναζητήσεις του τμήματος σκάουτινγκ και τις γραμμές που θέτει στο οικονομικό η διοίκηση και προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης, έκανε ακόμη πιο αργή την όλη διαδικασία. Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ θα πρέπει να αξιολογήσει σωστά τα μηνύματα που του έστειλε ο τρόπος οργάνωσης της ομάδας του αυτό το καλοκαίρι, έτσι ώστε να προβεί σε μια σοβαρή αναδιάρθρωση.
Ακούσατε το Goal Pod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.